to'g'risida qilib qo'shiq aytaveri juda asabga tegib ketyapti-da. Yo'q, vatanni bitta so'z bilan ifodalash kerak-da endi. Uni Bobur bir vaqtda vatan haqida shunday aytib ketgan, biz maktabda o'qiganmiz-da. Andijonda qovunni yeb, yig'lab gapirgan gapini-da, ko'zdan yosh kelib eslagan Andijonni. Shu o'zimizni san'atkorlar deyman-da endi. Shu Boburdan ham ma'noliroq bir qo'shiq aytsin, shu biz Boburnikini esdan chiqarib, buni eslab qolaylik-da. Endi bu umuman siqat chiqib ketyapti-da o'zi vatan to'g'risida endi vatan hadil vatan deb aytish shartamas qilmanda
Baxtiyor aka qanchalik ko'p aytishadi qanchalik
endi televizordan chiqqan san'atkorni hammasi vatan deb aytib chiqadida endi uni mag'zi ma'nosi yo'q o'zi bir qo'pol bo'lsa ham qorin to'ysa vatanni sotib qochaveradi hisoblanadi vatanni to qorin to'yguncha vatan deydi sal bir imkoniyatni qilib olgandan keyin iloji bo'lsa shu ketib qochaveradi o'zbekistonni topolmaysiz keyin
o'zingiz nima deb o'ylaysiz nimaga bular ko'proq shu ijodini vatan haqidagi qo'shiqlarga bag'ishlayaptilar
televizorga chiqib qolgan uchunmi tanilish xohlagani uchunmi
Baxtiyor aka nimaga vatan haqida qo'shiq aytsa tez taniladimi
endi shunday o'ylayman televideniyadan berish uchun vatan haqida qo'shiq aytsa televideniyadan bersa kerakda shu eshitib o'tiraverib televizorni ham qaragim kelmaydi endi qachon qo'ysangizlar ashula bo'lsa vatan deydida
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Andijon viloyatining Bo'z tumani Soyboyi mahallasida yashovchi Murodil aka butun mahalladoshlari nomidan qo'ng'iroq qilib, gaz muammosini tilga oldi. Murodil aka gaz yo'qligida Soyboyi mahallasi hududida joylashgan ikkita sut zavodi rahbariyatini aybladi.
Biz mana roza paytda ham gaz bo'lmagan, sharoit mana shunaqa. Bizdan naradan gaz kelgan, mana shu Bo'z sentridan bir 10 kilometrchada biziki. Sentr gaz quvuridan mana ikkita maloshnik tushgandi. O'sha maloshniklar haliga 5 proyekt tortib ketgan. Proyektsiz aholining gazini. O'shinga kelgan aholida hozir gaz yo'q, yo'q gazga aylanib, o'sha yerda gazli xodimlari pul yig'ib haligindaqa xatlov deb xatlov qilishib odamlardan pul yig'ishib olib hech qanaqa nima qilmasdan shuna qilishyapti o'sha yana bes proyekt aholini gazini g'iz zavod o'shanaqa hali molochniy sut zavod o'shanaqalarga uzib proyektsiz berib yuboryapti aholida вообще gaz yo'q nihoyatda qiyinchilik mana qish kelyapti tashvish odamlarga ko'mir o'tin mevali daraxtini ham kesib boshqa qilib shunaqa qilib alina qilyaptida xullas
agar gaz yo'q bo'lsa nimaga yo'q gazga pul to'laymiz nima deysizlarmi
aytdik biz yo'q gazga to'laymiz gaz bo'ladi deydi shunaqa sizni qarzingiz mana счетчикda olib tashlagan boshqa deydi счетчикda haligi o'zlari yo'q bo'lsa ham hali me'yoriy deb turib aholidan 400 ming 500 ming qarz qilib turib bo'pti yarmini bering yopib yuboraman qarzni deb olib cho'ntagiga ishlayaptida qisqasi molochniklarga zavodlarga berib yuboryapti ularga pul beryaptida xullas aholidan uncha tushun bo'lmayapti deyapti ana shu ulgurjilarga berib yuboryapti aholini gazini ikkita molochniyga kirsangiz ikkovda ham gaz bor hokimiyatga chiqdik boshqaga chiqdik aytsa yo'q gazdagilar mana nimadagilar mana molochniyni nimalari tanish bilish kuchli ekan molochniy to'layapti bo'lsa aholi gaz yoqmasa ham men mana shu molochniyga beramiz degan gap qilishyapti u gazni boshlig'i ham вообще o'zini yo'qotib qo'ygan hokimiyatga chiqildi mahalla chiqdi mana Soyboy mahalla chiqdi ana shu Shodmonov tomonidan chiqdi bir imkoni bo'larmi bu aholini eshitadigan odam bormi bularni dardini
yo'q gazga pul olyapti deya murojaat qilgan Andijon viloyatining Bo'z tumani Soyboyi mahallasida yashovchi Murodil aka fikrlari edi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani markazi Nematullayev ko'chasida 54-uy 9-chi xonadonda yashovchi Himoyat Rahima 1994 yildan buyon turar joy uchun yer maydoni ololmay halak. Voyaga yetgan ikki o'g'li bir qizi bilan ikki xonali uyda yashayotgan Himoyat opa kattaroq uy bo'lmasa o'g'illarini uylantira olmasligidan xavotir bildiradi.
Endi mana shu bolalarimga 94 yildan buyon uchastka uchun yer so'rab kirmagan joyim qolmadi. Hatto Karimga ham 5 marta xat yozdim. Hech qanaqa natija bo'lmayapti. Ulardan talab qondirilsin degan xat keladi, lekin o'zimizda hech qanday yechimsiz muammoni ichida yuribmiz-da. Itxonali uyda o'tiraman. Ana o'g'lim 19 yoshga kirdi, kichkinasi 16 yoshda.
Ikkita o'g'lingiz ham uylanadigan bo'lyapti, demak, uylanadigan yoshda. Masalan, qayerdan so'ragansiz? Rayon markazidan so'raganmisiz yerni?
Rayon markazidan so'radim. Oblastgacha mana shu yil yozda oblast bilan o'tkazdim. Har haftasiga gohida bir marta, gohida ikki marta telefon qilishadi, shu opani ishini hal qilib beringlar. Bo'pti deydi. Bitta kelsangiz kutas, shuna vaqt o'tib ketyapti. Oldin bolalaringiz yosh edi. Birinchi marta 94-yil so'raganman. Shu bo'yi onda qilaman. Ayniqsa mana shu 6 yildan buyon umrim shu hokimiyatda, shu kattalarga boraman. Siz yordam bering, falonchi mundaq ekan yordam berishi mumkin ekan. Masa unga yalinib boraman, bolalarim shunaqa, yordam bering iltimos. Shu ozgina bo'lsa ham joyimiz bo'lsa, bolalar o'zi guvalagan bo'lsa ham ko'tarishdi. Mayli dangalama bo'lmasa ham o'zlari topib tushganda dangalab tushib olishar. Deb bormagan joyim qolmadi. Hatto ishonmasligingiz mumkin. Media direktoriga kirdim. Agar siz gapingiz o'tarkan yordam bering deb.
7 yildan buyon yechimsiz muammo ichidaman deya qo'ng'iroq qilgan Bag'dodlik Himoyat Rahimova fikrlari edi. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan muloqotga chiqing. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Vladimir muxtarim tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Vladimir Putinning 2012-yilgi prezident saylovida qatnashishi va albatta saylovda g'alaba qozongandan keyin Dmitriy Medvedev bosh vazir lavozimiga o'tishi e'lon qilinishi bilanoq ko'p yillardan beri Rossiya moliya vaziri lavozimini egallab kelayotgan va nufuzli vazirlardan biri Aleksey Kudrin Medvedev hukumatda vazir bo'lib ishlamasligini e'lon qildi. Putinga yaqin shaxslardan birini bunday demarishi ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi va Putinni prezidentlik kursini silliqqina qaytarib olish urinishlariga biroz ko'ngilg'ashlik qo'shdi. Ommaviy axborot vositalarini kun tartibidan birinchi o'rin olgan mana shu Rossiyadagi kelajak saylovlar va bu saylovlarda Putin rahbarlik qilishi va Rossiyaning kelajakdagi prezidenti Putin bo'lish ehtimoli haqidagi suhbat uchun mana studiyamizga hamkasbi Faruq Yusufov kirib keldi. Faruq, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ya'ni bu uzoq sir tutilgan bo'lsa ham, albatta oldindan ma'lum narsa edi va o'sha Vashingtonda nimada qatnashayotgan, yig'ilishda qatnashayotgan Aleksey Kudrin har holda bu o'yinda ishtirok etmasligini bildirdi. Demak, Putin ma'muriyati ham agar o'sha bu ikkilikni qo'llamaydigan birliklar bo'lsa chiqib ketishi mumkin degan bir ishoratni ham aytdi. Ya'ni bu yana kutilgan narsa edi, bu narsa Putinni kelishi, lekin Kudrinni qarshilik qilishi kutilmagan narsa bo'ldi. Yana qanaqa kutilmagan narsalar bor Rossiya sahnasidagi?
Abdulla Iskandar, gapni so'nggi xabardan boshlasak, o'sha Aleksey Kudrinning shanba kungi bayonotidan keyin prezident Dmitriy Medvedev bilan bo'lib o'tgan ilk uchrashuvi ham biroz qandaydir nekbin uchrashuv bo'ldi deb bo'lmaydi, chunki bu uchrashuvda Medvedev Kudringa qaratib prezident siyosatidan norozi bo'lsangiz marhamat qilib iste'foga chiqing degan taklifiga Kudrin bu haqda bosh vazir Putin bilan maslahatlashib qaror beraman deya javob berdi. O'z navbatida esa Medvedev hozircha prezident ekanini va bunday qarorlarni qabul qila olishini eslatdi. Prezident Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putinlarning o'zaro rokirovkasi haqidagi yangilik paydo bo'lishi bilanoq bu hodisaga o'sha siz aytib o'tgandek Vashingtondan kutilmagan bir munosabat keldi. AQSh poytaxtida moliyaviy masalalar bo'yicha xalqaro kengashda qatnashayotgan Rossiya moliya vaziri Aleksey Kudrin jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Medvedev hukumatida vazir lavozimida ishlash niyati yo'qligini bildirdi. Men o'zimni yangi hukumat safida ko'ra olmayman. Bu yerda gap yangi hukumatga qo'shilish taklifini olmaganimda emas, balki bu yerda o'sha o'zaro kelishmovchiliklar, ya'ni Medvedev ma'muriyati va Medvedev shaxsi bilan o'zaro kelishmovchiliklar bunga to'sqinlik qilishini ta'kidladi Kudrin. Katta sakkizlik davlatlari orasida eng uzoq muddat moliyaviy vaziri kursisini egallab kelayotgan Kudrinning Putinga yaqin doiradagi nufuzli shaxslardan biri ekani ham aytiladi. G'arbda u Putinning ikki muddat prezidentlik qilgan davrida prinsipial moliya masalalarida konservativ va xususan Rossiya iqtisodini muvaffaqiyatli tarzda boshqarib kelgan vazir sifatida ham hurmat qozongan. Abdulaziz, uning istiqboldagi bosh vazir Medvedev kabinetiga qo'shilmasligini e'lon qilishi, Putin prezident bo'ladigan taqdirda Kudrin bosh vazir bo'lishi ehtimollariga oid gap-so'zlar keng tarqalib turgan bir paytda paytga to'g'ri keldi. Moskvalik tahlilchi Vladimir Privlovskiy Rossiyadagi liberallar ham liberal kuchlar ham o'sha 2012-yildagi prezident saylovidan keyin Kudrindan umid qilishayotgan edi degan fikrni aytdi Ozodlik bilan suhbatda. Keyingi bir yil davomida Medvedevning prezidentlikda qolishiga harakat qilayotgan klan va guruhlar ancha zaiflashib qoldi va ularning bir qismi Kudrindan umid qila boshladi. Ular ehtimoliy islohotlar va o'zgarishlarning asosiy tashkilotchisi va konservativ guruhlarni chetlatish tashabbuskori aynan Kudrin bo'la olishiga ishonayotgan edi. Ular o'ylagan g'oyaga ko'ra Putin prezident, Kudrin bosh vazir, Medvedev esa hech kim, jilla qursa konstitutsiyaviy sud raisi bo'lishi kerak edi, dedi tahlilchi Priblovskiy. Kudrin bilan Medvedev o'rtasidagi kelishmovchiliklar sabablaridan biri Kreml rahbarining, ya'ni Medvedevning kelasi 3 yil ichida harbiy xarajatlarni 65 milliard AQSh dollariga oshirish qarori ekani ham aytiladi. Prezidentdan farqli o'laroq Kudrin jahon bozorida energiya vositalari arzonlashayotgan sharoitda saylov mavsumidan keyin Rossiya davlat xarajatlarini qisqartirib, soliqlarni oshirishga to'g'ri kelishi lozim bo'ladi deb kelayotgan edi.